πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά. Γεια σας. Σάββατο, παραμονή ευρωεκλογών, αλλά εμείς τον έχουμε αλλού το νου μας. Γιατί δεν γελάμε πια με την τηλεόραση? Και δεν εννοώ φυσικά τα πρωινάδικα που εκεί πέφτει άφθονο γέλιο. Εννοώ αυτές τις ελληνικές σειρές που όσο επιτοπλίστων έχουν στεναχώρια, έχουν πνιγμούς, έχουν θανάτους, έχουν φωνικά. Κάποια μάνα ψάχνει το δικοχαμένο παιδί της και διάφορα τέτοια πράγματα. Βεβαίως σπανίως υπάρχουν και κάποιες ενδιάμεσα κομικές σειρές, αλλά τρεις στα 47 σειρές δεν το λες και χαρά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σκέφτηκα και έχω δίπλα μου έναν κύριο που μας έχει κάνει πάρα πολύ να γελάσουμε με τα σέριαλ που έχει γράψει. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη Αποστόλου.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ Δημήτρη.
Και εγώ και για σένα και για το χώρο εδώ μέσα.
Σε ευχαριστώ που μου έκανες τη χαρά και την μην αρθείς. Έχουμε περάσει μαζί χρόνια και ζαμάνια, έτσι.
Από πολλά μέτωπα. Και σε πολλά μετερίζια.
Από πολλά. Και επίσης να πω ότι στην... Επίσης να πω ότι στην τηλεφωνική γραμμή για να αρχίσει η κουβέντα μας είναι μια κυρία, ένα σύμβολο της κωμωδίας κατά την άποψή μου, αλλά ίσως και κατά την άποψη του Δημήτρη, μου ακούσει το όνομα. Γεια σας κυρία Μίρκα Παπακοσταντίνου.
Το κορίτσι μου.
Καλή σας μέρα, καλό καυτό μεσημέρι. Καλά να είμαστε.
Ολόκαυτο. Εδώ σου λέει ο Δημήτρης.
Έχετε ωραία παρέα. Πώς είστε, Δημήτρη μου?
Πολύ καλά και θα μιλήσουμε αυτές τις μέρες κιόλας. Δεν σε έχω ξεχάσει.
Μ' αρέσουν αυτά.
Ναι, 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 ναι.
Είχαμε σε εκπομπή να μιλήσουμε.
Ναι,
γιατί...
ναι, ναι. Να κλείσετε δουλειές. Αφού τις στο τηλέφωνο.
Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ.
Και εμένα μου αρέσει να κλείνετε δουλειά στην τηλεόραση.
Δεν είναι ωραία?
Ναι, εδώ στην εκπομπή, ρε παιδί μου, να κάνω κι εγώ.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που άλλαξε τα πλάνα σου και.
Α, θες να με εκθέσεις, έκθεσέ με.
Λοιπόν, Μίρκα και Δημήτρη, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με ένα κλασικό ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε κωμωδία στην τηλεόραση? Γιατί δεν γελάει ο κόσμος και όλο βλέπει πνιγμούς, ναυάγια, να σκοτώνονται οι άνθρωποι? Πού πήγε εκείνη η χρυσή εποχή που είχαμε τόσο ωραία σεριαλ κωμικά?
Να τα πει πρώτα το κορίτσι, το οποίο τα έχει κάνει όλα.
Να τα πει το κορίτσι.
Και τα έχει υπηρετήσει και με μεγαλύτερο τρόπο.
Εγώ ήθελα να σου περάσω, να σου δώσω την πάσα ως δημιουργός, γιατί γράφεις και γράφεις πάρα πολύ ωραία, έχεις κάνει πολλές επιτυχίες, είναι γνωστά αυτά. Νομίζω ότι προηγούνται οι άνθρωποι που γράφουν. Εμείς εκτελούμε με την κανονική έννοια και χωρίς εισαγωγικά.
Ωραία, θα τα πω λοιπόν πολύ γρήγορα.
Δεν έχει άδικο.
Ναι, κοίταξε, ναι, εν αρχή είναι ο λόγος λένε.
Αλλά παρόλα αυτά, εγώ ως που έχω μπουτήξει σε αυτά τα υπέροχα νερά της κωμωδίας και με πολύ ωραίους δημιουργούς, πραγματικά δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση, ή μπορεί να ξέρεις εσύ, απευθύνομαι γενικά στον ακροατή μας, ναι, να ξέρει τι θέλει. Λέμε πάντα η γνωστή ρίση ότι κάνουμε αυτά που θέλει ο κόσμος ή νομίζουμε ότι τα κάνει. Γιατί αυτές όλες οι σούπερ παραγωγές που δοθήκανε κάποια χρήματα, και καλώς δεν είμαι εγώ υπεύθυνη να το κρίνουμε, δεν συζητάμε αυτό αυτή τη στιγμή.
Όχι.
Ναι, βεβαίως. Πήγανε, δηλαδή αρέσαν στον κόσμο. Λάθος κάνω?
Αρέσαν στον κόσμο, αλλά να γελάς και, λίγο το χυλάκι τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
ναι, όχι, μια... αυτό το λένε, το λέει και ο κόσμος στον δρόμο. Ακριβώς. Βλέπουμε πως πάνε οι επαναλήψεις πολύ παλαιών κωμικών σειρών. Δεν αναφέρομαι στα τελευταία.
Είδες που...
Δημήτρη,
χαιρόμαστε. Κοίταξε. Με τους απαράδεκτους, χαιρόμαστε με
τη... Μα και γυρνάμε πάντα. Να. Γιατί γυρνάμε όμως? Κοίταξε, για μένα το πρόβλημα είναι, γιατί το σκεφτόμουν πολύ από χθες, γιατί ξέρεις, καμιά φορά όταν ξέρεις κάτι λες, α, εντάξει, το κρατάω για τον εαυτό μου, αλλά όταν πρέπει να το μοιραστείς με τους άλλους και στην βασική αυτή ερώτηση πρέπει να απαντηθεί για πολύ κόσμο, γιατί δεν υπάρχει πια γέλιο στην τηλεόραση. Η τέχνη είναι ο καθρέφτης της εποχής και η τηλεόραση είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ας πιάσουμε άστα δικά μου μεγάλες σειρές, έτσι, που θα είναι εκεί και σε λίγο, το Βιονάθος, το Περιανέμον κτλ. Η κωμωδία πάντα στηριζόταν στην ηθογραφία. περιέγραφε μια εποχή. Γι' αυτό κιόλας αυτές τις ταινίες που δεν είναι μουσιακές ούτε μνημιακές, που βλέπουμε του Φίνου με όλα αυτά τα ιερά τέρατα, υπάρχουν ναι. ακόμα και αντέχουν. Γιατί? Γιατί περιγράφουν μια εποχή που έχει πολλές ομοιότητες με τη δική μας και είχαν μια τόλμη. Εδώ λοιπόν, επειδή η εποχή αυτή τρέχει πάρα πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορεί να την προλάβει. Όταν είσαι δημιουργός, δηλαδή καθόμουν μια μέρα και βλέπα επαναλήψεις της τούρτας. Και λέω πόσο ξεπερασμένη είναι αυτή τη στιγμή αυτή η σειρά, δύο χρόνια πριν. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ όλα που ο γραφιάς, εμείς που είμαστε και δεινόσαυροι πια και δεν ζούμε μέσα στο κοινωνικό ιστό, δηλαδή δεν ξέρω οι άνθρωποι πώς αγαπιούνται, γιατί αγαπιούνται, από πού αγαπιούνται, γιατί τι θέλουν ο ένας από τον άλλον. Τότε δηλαδή εκείνη η εποχή είχε μια γλυκάδα. Τώρα όλα γίνονται τόσο γρήγορα που εγώ δεν μπορώ να τα εισπράξω, γιατί δεν έχω αυτά τα ανακλαστικά, δεν μπορώ να τα αποτυπώσω και άμα τα αποτυπώσω μπορεί να είναι ξεπερασμένα. Και τα δίνω λοιπόν εγώ αυτά. Για να πούμε μια σκληρή αλήθεια. Μίρκα, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν αντίστοιχα τα θηρία?
Μια μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό που είπες ότι είναι παλιό, για την τούρτα ας πούμε συγκεκριμένα που ήταν τα τελευταία και που μπορώ άνετα να μιλήσω επειδή δεν συμμετείχα ως τηλεθεάτρια, τηλεθεατής όπως θέσεις με τον όρο, που πέρναγα πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο γύρισμα, πολύ ωραίο ηθοποιή και πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Δεν, γι' αυτό λέω, επιτρέψέ μου να σε, όχι να σε διορθώσω, αλλά ως εγώ που το βλέπω, εγώ ο κόσμος, να μου πεις μπορείς να το ξεχωρίζεις, μπορώ.
Το ιδεολογικό, το ιδεολογικό λέω, Καρδούλα μου, το ιδεολογικό λέω.
Δεν πιστεύω ότι περνάει. Εσύ μπορείς, είναι σίγουρα όλα αυτά που λες. Βεβαίως είμαστε καθρέφτης.
Εγώ θέλω να αλλά σας βάλω, θέλουμε, παιδιά.
Όχι, σας αυτό για να το κλείσω. Ναι. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Όταν είχε γίνει εκείνο το γκέι φιλί που είχε γίνει τόσο πάνω χαμός και γράφαν και ξαναγράφαν κτλ. Αυτό έγινε πριν δύο χρόνια. Σήμερα, εάν αυτό το πράγμα το κάνει straight, αυτό θα συζητηθεί. Άρα λοιπόν είναι μια ιδεολογική τοποθέτηση μια σειρά, ένα κείμενο, μια ιδέα, το οποίο πια έχει ξεπεραστεί.
Ωραία. Και πάνω σε αυτό, Δημήτρη, και μερικά θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση που με τρεβιλίζει όταν σκεφτόμουν αυτή την εκπομπή. Μήπως όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό, δηλαδή το political correct, το me too, διάφορα άλλα πράγματα που έγιναν θεσμός στην κοινωνία που παλιά δεν ήταν, έχει αρχίσει λίγο ο συγγραφέας και φοβάται, έχει
ακριβώς
κουμποθεί.
Ισχύει, απόλυτα. Δηλαδή, καλά, εδώ και χρόνια. Ναι. Εγώ δεν το έχω ξαναπεί, αλλά όχι και σε πολύ ευρύ
το
χώρο.
Το εισπράττεις μερικά αυτό?
Ναι, και μπορώ να μιλάω ως ένας άνθρωπος που έχω αντιδράσει ως άνθρωπος, γιατί δυστυχώς, όπως παλιά που λέγαμε, καίγαν τα σουτιέν πολύ παλιά, δηλαδή φτάνουμε πράγματα που είναι, θα έπρεπε να είναι δεδομένα. Ο αλληλοσεβασμός, η βιβλιοθήκη του προσώπου, φτάνουμε στην άλλη άκρη και διακομωδούμε ως συνήθως ως Έλληνες, που διακομωδούμε και τραγικά πράγματα που συμβαίνουν, ναι, όχι δραματικά, τραγικά, μας έχει συμβεί. Θυμάμαι τους δίδυμους φύργους, το είχαμε κάνει ανέκδοτο εμείς ως Έλληνες. Θέλω να πω ότι φτάνει στην άλλη άκρη όλο αυτό το correct και δεν ξέρω πόσο correct είναι. Διακομωδείται, όχι, χάνει την ουσία του. Βεβαίως ο συγγραφέας, πάλι απ' έξω μιλάω που δεν γράφω, από τους ελάχιστους Έλληνες, γιατί όλοι τραγουδάμε και όλοι γράφουμε.
Εσύ έμεινες.
Ναι, μου γελάω πάρα πολύ. Λέει και εγώ γράφω και εγώ δεν γράφω. Εγώ προσπαθώ να το παίξω, να το συνδημιουργήσω. Φτάνουμε στην άλλη άκρη σε αυτό, Δημήτρη.
Πάντως υπάρχει.
Δηλαδή θα φοβηθείς,
ναι, εγώ θέλω
να
πολύ, ακριβώς. Εγώ θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψη.
Αλλά εγώ
αυτό
βεβαίω,
το θα φοβηθείς να γράψεις. Αυτό.
Εγώ δεν θα φοβηθώ να το παίξω.
Ωραία.
Αν το γράψεις, γιατί επειδή έχω ζήσει όλη μου τη ζωή με αυτοσεβασμό, με αλληλοσεβασμό, με ουσία εκτίμηση στον άλλο άνθρωπο, δεν θα φοβηθώ καθόλου να πω λέξεις χοντρός, κοντός ή πολύ σοβαρότερα από αυτά. Το
ναι,
λεκτικό.
Αλλά μήπως ο,
δεν ξέρω,
μήπως
ο ναι,
δημο, θέλω να ακούσω την πλευρά του σεναριογράφου. Μήπως κρατήθηκε, δηλαδή δεν το βουτάει το μολύβι πολύ.
Βέβαια.
Έχει μια σκέψη.
Κοίταξε, για μένα είναι η ελεύθερη γραφή τελειώνει κάπου το 2003-2004 εκεί. Μετά ξέρεις ότι εμφανιστήκανε και δεν, εντάξει, υπάρχουν ακόμα στα πράγματα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άμα θέλουν να με διαψεύσουν και δεν μπορούν. Μας ήρθε κάποια στιγμή με το Αλέξανδρο και άλλων γραφιάδων χαρτί, τι δεν λέγεται τότε. το οποίο είχε στην αρχή το αθώο «Α, εμπλέκεται η γλώσσα σας με πρόστιμα ισουρού», και μετά καταλάβαμε σιγά σιγά ότι ήταν μια κατεύθυνση. Εδώ και πολλά χρόνια, εγώ πιστεύω ότι η κωμωδία δεν γράφεται για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν υπάρχει πια κουράγιο από εμάς τους παλιούς, οι οποίοι είχαμε ζήσει μια ελευθερία που καμιά φορά έβγαινε και στην υπερβολή. Το δεύτερο
πολλές
είναι
φορές,
ότι
ναι,
η σημερινή.
Έχω βρεθεί σε αυτή την υπερβολή.
Ότι η σημερινή.
Με τους άφλους, ναι.
Ότι η σημερινή δεν τους εμπιστεύονται τα κανάλια, τα οποία είναι διάφορα στελέχη, τα οποία έχουν κουβαλάνε διάφορες αποτυχίες από κανάλι σε κανάλι, σαν κάτι προπονητές ποδοσφαίρου που έχουν χαντακώσει μια ομάδα και μετά ξαναβρίσκονται για πρωταθλητισμό, και ουσιαστικά να κυκλώνεται ένα σύστημα άρρωστο. Και το τρίτο είναι ότι δεν υπάρχει από την πλευρά των καναλιών το θάρρος να σηκώσουν νέα παιδιά, τα οποία δεν είναι περίφημα, έτσι, δεν έχουν κάνει ακόμα followers 1 εκατομμύριο, γιατί πια εκεί γίνεται το casting, στο Instagram γίνεται, γίνεται μέσα στις σχολές ή μέσα από τους directors.
Τα ακούς μερικά αυτά, έτσι.
Λοιπόν, έτσι τα γίνεται.
Ακούω, τα ακούω και κάνω χουμ, κάνω για να μην τον διακόψω, κάνω.
Λοιπόν, όπου ο γραφιάς λοιπόν καλείται να υλοποιήσει μια ιδέα πολύ φιλτραρισμένη, αυτή να την πάει. Γιατί βιοπορισμός είναι αυτό το πράγμα, έτσι, έξω από την τέχνη. Να το πάει πάνω στην περιπετασιά του καναλιού. Και το τρίτο, να δεχθεί πάρα πολλές εκπτώσεις από την ιδέα που έχει για αυτό το άτομο το οποίο φαντάζεται και θέλει να ζωντανέψει. Ξέρεις ποιο κανάλι έχει απομείνει μόνο τον ολμηρό σε αυτή την ιστορία? Και τους το παραδέχομαι και δεν τους γλύφω, γιατί δεν έχω κανένα ανάγκη στα χρόνια. Η ΕΡΤ. Όταν εγώ ανέβασα με τον Αλέξανδρο, χάρη στον Νίνο, γιατί το είχαμε δώσει ένα Σάββατο να το διαβάσει την τούρτα. Και το διαβάζει ο Νίνο και μας παίρνει τηλέφωνο και λέει: έχετε ραντεβού, λέει, με τον πρόεδρο. Ανεβαίνουμε πάνω, βλέπουμε τον Ζούλα και λέω: είσαι σίγουρος? Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να του βγάλω την ευθύνη από τα χέρια του. Λέω: έχεις να κάνεις με τις εφημερίδες που θα σε εξασκήσουν, γιατί την ΕΡΤ κανείς δεν θέλει δυνατή, έτσι, γιατί φεύγει ένα πολύ μεγάλο μέρος και οι πραγματικά νούμερα δεν είναι αυτά τα οποία καταγράφονται, γιατί μεταξύ μας είμαστε, ενώ στη δουλειά γνωριζόμαστε και το ξέρουμε. Δεύτερον, και του λέω: έχει έννοιες οι οποίες μπορεί να φτάσεις μέχρι μαξί μου. Και μου λέει: έχω το ελεύθερο να κάνω την τηλεόραση που θέλω. Από εκεί ξεκίνησε ένα πιο τολμηρό. Τα ιδιωτικά κανάλια λοιπόν αυτό δεν το ρισκάρουν. Έχουν μια πεπατημένη και σου λέει: πέτυχε στον Τούρκο, πέτυχε στον Χιλιανό, πέτυχε στον Ισπανό. Θα πάω να το κάνω. Και μετά σου λέει: κάνε το λίγο όπως το καταλαβαίνεις εσύ.
Δημήτρη, τη γνωστή ρίση, αντεστραμμένη που υπάρχει τώρα. Τη δόξα εμείς σαν το χρήμα ουδής.
Ναι.
Αλλά
να κάνω μια... Ότι... Ναι, Μερικά, ναι, μου συγγνώμη, παίζει. Εμένα με συγχωρείς, τελείωσε.
Ναι, ναι. Εννοώ ότι παίζει ρόλο πάρα πολύ. Γιατί που νιώθει μπράβο τους, πολύ πραγματικά, γιατί και εγώ ακριβώς αυτό ήθελα να πω για την ΕΡΤ, ότι άνοιξε δρόμο και τέτοια. Χωρίς να φοβάται, βάζω μικρό ερωτηματικό, αλλά το οικονομικό δεν παίζει ρόλο?
Ξέρεις τι γίνεται, και αυτό
το
είναι ένα πράγμα.
Αντίκρισμα...
Όχι. Ναι. Άκου τι κάνουν εδώ πέρα. Σειρές οι οποίες θεωρούνται αυτή τη στιγμή επιτυχία με 25-28, στις δικές μας μέρες ήταν για κόψιμο. Και αυτή τη στιγμή το λένε ότι είναι τεράστιο σουξέ. Η τηλεόραση δεν βγάζει τα λεφτά
αυτό
της.
Είναι γιατί έχει αλλάξει η μετρήση. Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί τηλεθεατές.
Δηλαδή πας. Υπάρχουν τρόποι να το διαφημίσεις. Άκουδο. Όταν βγάζεις μια σειρά πανάκριβη, όπως είναι εξώ το Μαέστρο, και σου πάει 150.000 και το προσδοκόμενο δεν είναι πάνω από 70-80.000, παρόλα αυτά τα κάνεις για το κύρος σου, για το κάνεις για το όνομά σου, για τη σκιά σου που θα αφήσει το αποτύπωμα, έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό έπρεπε να το κάνω στην κωμωδία. Αλλά δεν την αγαπάνε την κωμωδία. Γιατί τη φοβούνται, φοβούνται το λόγο. Εγώ τους καταλαβαίνω σε πολλά σημεία. Φοβούνται τι θα φύγει, φοβούνται τι θα ακουστεί.
Όμως, κάτι... να κάνω μια παρένθεση, σας παρακαλώ πολύ. Όμως, και για να μην αδικούμε πάρα πολύ και τα ιδιωτικά κανάλια, 15 χρόνια πριν, Δημήτρη, εσύ και ο Αλέξανδρος, κάνατε μια τεράστια τομή σε ένα φοβερό σειρίαλ, το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, Μωρή», το θυμάσαι, ελπίζω, Μίρκα.
Που λες?
Το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, Μωρή».
20
χρόνια. 23 χρόνια πίσω, έτσι.
23, ναι.
Σκέψου. Ένα σύριαλ που δεν ολοκληρώθηκε δυστυχώς ποτέ και που,
που
άγγιζε πράγματα.
Και δεν ήταν, τα βλέπα και τα ξανά βλέπα.
Βέβαια. Και που άγγιζε πράγματα τα οποία δεν τολμά σχεδόν να τα αγγίξει σήμερα.
Ισχύει. Γιατί εκεί το καιρό είχαμε μια ελευθερία. Εγώ νομίζω δεν το γράφαμε σήμερα αυτό.
Να. Σκέψου. Άρα αυτό λένε. Αυτό λένε. Ναι.
Ναι, δεν θα παίρναγε πουθενά.
Δεν
θα ακουγόταν αυτό το πράγμα.
Αυτό λέμε, ότι τώρα έχει το μολύβι του σεναριογράφου, έτσι, λίγο κρατιέται.
Έχουν μια κακώς εννοούμενη αίσθηση τι αρέσει στον κόσμο. Δηλαδή, όταν κάνατε εσείς τον Α στο σόι μας, ήταν μια μοντέρνα ηθογραφία.
Τώρα που είπα στο σόι μας, να βάλουμε λίγο έτσι. Ένα,
να, με,
αυτό,
πολύ,
έτσι
ναι, ναι.
Λίγο από το σόι μας, μια μουσικούλα για να το γλυκάνουμε λίγο. Είμαστε στην εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπ Γκολουμά, είναι ο Δημήτρης Αποστόλου. Δίπλα μου είναι η Μίρκα από Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο. Ακούστε λίγο έτσι αυτό μέχρι να ξανάρθουμε.
Την Κυριακή το μεσημέρι, με το πιρούνι στο ένα χέρι, μαλλιά κουβάρια θα γεννούμε, από το τραπέζι νηστική θα σηκωθούμε. Έβαλε στη σαλάτα όλο το λάδι, όρθια ήμουν στο κρεβάτι όλο το βράδυ. Σου λέω να μην ξαναπάμε, μόνοι μας στο σπιτάκι μας να πάμε. Οι, 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 οι. Γιατί γεννήθηκα σ' αυτό το σόι, σαν το χορό της τραγωδίας. Οι, γιατί γεννήθηκα ρε θεία, σ' αυτό το σόι.
Λοιπόν, έτσι ακούσαμε λίγο να θυμηθούμε αυτό το σόι. Τι ωραίο σερίλ ήταν αυτό.
Μια γλύκα ήταν.
Θυμάσαι.
Μια γλύκα που ξέρεις εσύ, και η Ντέπη που τα ψάχνει, ότι είναι διασκευή Ισραηλινό από κάτι, και στην Αμερική που έπαιξαν ηθοποιοί πολύ ωραίοι, σου λέω το Ρίτσαρντ Ντρέιφους, δεν μπήκε καθόλου.
Ναι.
Ανεξάρτητα από τη τηλεθέαση. Δεν άρεσε, δεν τους αφορούσε.
Περίμενε ίσως εδώ... εσάς να το πάτε.
Όχι, εδώ είναι πολύ ωραία εδώ διασκευή, είναι... πολύ ωραία μεταφορά, πέρα από το ηθοποιούς.
Εξελινίστηκε πλήρως, μπορεί. Όλοι, γιατί ο καθένας εξελινίστηκε πλήρως.
Ναι, 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 γραφτήκανε. Η πιο τσιμπημένη όλο ρόλη, η λιγότερο, εμένα μου έκανε εντύπωση, όχι επιτυχία, γιατί ήταν και τα παιδιά και αυτά δεν μου έκανε μετά με το τέτοιο.
Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα, κυρία Μίρκα Παπακουσταντίνου και κύριε Αποστόλου. Ναι, να σας πω κάτι λέω τώρα. Έχουμε την χαρά, την τιμή και όλα τα υπόλοιπα να έχουμε στην άλλη γραμμή την τηλεφωνική, γιατί εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην ΕΡΤ.
Πώς μ' αρέσουν.
Την κυρία Κάκια Γερινού. Επειδή δεν βγαίνει συχνά.
Κάκια μου, αγαπημένη.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Δημήτρη Μίρκα. Αυτό και είναι,
Κάκια μου.
Αυτό και αν είναι τώρα, να γιατί την κολεμάμε συνεργάτικα Σάββατο. Ναι, παιδάκι μου, και να βρισκόμαστε ξαφνικά όλοι μαζί στο πρώτο πρόγραμμα.
Αντί να παραφάμε κάπου.
Αυτό σκεφτόμαστε.
Μετά μου λέτε, γιατί δεν γελάει ο κόσμος. Μια χαρά γελάει ο κόσμος αυτή την ώρα μαζί μας. Είναι δυνατό.
Αντί να πάμε να φάμε κάπου, σας βγάζω στην εκπομπή, παιδιά.
Έλατε.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά από χρόνια, Δημήτρη, Μίρκα, Μίρκα μου.
Αγάπη μου.
Πείτε μας έτσι.
Τι έχουμε περάσει.
Πείτε μας κάτι από όλα αυτά τα κοινά που έχετε περάσει. Έτσι,
εμείς έχουμε περάσει υπέροχα. Συγγνώμη, ως μεγαλύτερη. Ραδιοφωνικά και ως ταυτότητα, επιτρέψτε μου.
Παρακαλούμε.
Είχαμε περάσει υπέροχα με την Κάτια. Κάνοντας μια σειρά διασκευή.
Εγώ πήρα το βάπτισμα του πυρός με σένα.
Ποια σειρά ήταν η Κάτια?
Είχαμε περάσει υπέροχα.
Για ποια σειρά μιλάτε, ωραία.
Το Έλλη και Άννα με τη Μίρκα στον Αντένα. Φορμά αμερικάνικο ήταν.
Την ώρα τη Βαλσάμ.
Αλλά και την ώρα τη Βαλσάμ και τον Ερίκο τον Ανδρέου, όλους αυτούς. Αλλά ήταν για μένα το βάπτισμα, γιατί πρώτη φορά έγραφα. Δεν είχα καν στο μυαλό μου να γράψω. Και ήμουν τυχερή, έπεσα πάνω στη Μίρκα, που όμως τη Μίρκα την ήξερα νωρίτερα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε προηγούμενα.
Ήξερα δεν σας έχω βγάλει
την προσωπική μου ζωή και με κράταγε στο χέρι, δε.
Λοιπόν, Κάκια, εδώ για να μην βγούμε από τα πλαίσια της εκπομπής.
Έχουμε... Το πλαίσιο είμαστε, γιατί δεν γελάει ο κόσμος, γιατί
ακριβώς,
δεν ακούει ευχάριστα πράγματα ο κόσμος στη ζωή του.
Τι είπες προηγουμένως, Κάκια μου, που λες, την κρατούσα από το χέρι. Λέω... Αυτό δεν υπάρχει πια. Όταν εσύ έκανες τις δουλειές με τον Ανθόσπαρα, τα πάντα, το περιανέμον, ήταν χέρι-χέρι. Πόσο καιρό έχει αναρρευτεί μια κωμωδία χαρακτήρων και όχι χαζοκαταστάσεων.
Βέβαια, βέβαια. Μα κοίταξε να σου πω κάτι, τελείως διαφορετικό κλίμα, Δημήτρη, θυμάσαι έτσι. Δηλαδή, καμία σχέση με την σημερινή τοξικότητα της καθημερινότητας που εισπράττουμε, δεν το συζητώ. Δηλαδή, εδώ δεν τολμάς να μιλήσεις, δεν τολμάς να πεις μια κουβέντα και ξαφνικά τρως επίθεση, ας πούμε.
Ναι, οργανωμένη.
Αυτό... Ναι, σ' ακούω.
Οργανωμένη επίθεση.
Οργανωμένη και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ το γενικεύω λίγο το πράγμα και με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, οι πόλεμοι, τα τέμπη σε εμάς εδώ, ας πούμε, όλα αυτά τα φοβερά πράγματα, η ακρίβεια, η πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία των νέων ανθρώπων να φτιάξουν οικογένεια, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην οικονομία που στις αμοιβές, ας πούμε, που εισπράττουν από τεράστιες ώρες δουλειάς, ανεξάρτητα χώρου μιλάω τώρα. Όλο αυτό δημιουργεί μια κοινωνία κατάθλιψης. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη και Μίρκα, μου έρχεται στο μυαλό. Η εποχή που ήμουν παιδάκι και με πήγαινε η γιαγιά μου σινεμά και βλέπαμε Ξανθόπουλο. Νίκο Ξανθόπουλο τότε. Και γέμιζαν οι κινηματογράφοι και όλοι κλαίγανε, που λέει εκείνον τα
ράφη. Και Μάρθα Βούρτσι, επίσης.
Γιατί λοιπόν κλαίγανε αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί είχαν κρατημένο μέσα τους πόλεμο, εμφύλιο, τον ζόφο του 50 και ξαφνικά μπαίνανε να δούνε έναν στάρ, αλλά μπορούσαν να ξεσπάσουν επιτέλους αυτό. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος.
Όχι έτσι, ήταν απορροφή δοθήσεις. Όλες αυτές τις ιστορίες.
Έχω την εντύπωση, Δημήτρη, ότι περνάμε τα ίδια. Δηλαδή, βεβαίως θέλει ο κόσμος να γελάσει. Με τι όρεξη να γελάσει?
Διαφωνώ ότι είναι τα ίδια. Είναι χειρότερα, γιατί τότε υπήρχε στο βάθος μια ελπίδα. Τώρα δεν υπάρχει καμία. Όταν η καθημερινή είδηση που διαβάζεις είναι πότε κάποιος τρελός Κιμ ή κάποιος παρανοϊκός Biden ή Πούτιν πατήσει ένα κουμπί και γίνεις ξαφνικά εξαϊλωμένο, με τι κουράγιο πας να γράψεις?
Δηλαδή να πούμε παιδιά και στους τρεις σας να πω την ερώτηση. Το κουράγιο λείπει που δεν έχουμε καλές κωμωδίες. Δηλαδή ο εκτελεστής που είναι ο σεναριογράφος καταρχήν δεν έχει κουράγιο να γράψει? Δεν βλέπει γύρω του κάποια χαρά? Δεν ανοίγει το μυαλό του? Τι συμβαίνει?
Δεν είναι μόνο αυτό, ίσως. Δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω εγώ, γιατί εδώ και χρόνια δεν γράφω και δεν γράφω από άποψη. Δηλαδή δεν μπαίνω καν μέσα στην διαδικασία του να σκεφτώ και να γράψω. Είναι κάτι που για προσωπικούς λόγους το έχω αφήσει στην άκρη. Αλλά παρακολουθώ όμως τις δουλειές που παίζονται, έτσι. Ας πούμε με την τούρτα της μαμάς ή με το Σόι. Έβρε Παπακοσταντίνου, ας πούμε, και έβρε Αποστόλου και Ρίγα. Επιτέλους χαμογελούσα. Όμως η καθημερινότητά μου δεν ήταν αυτή, και όχι μόνο η δική μου, εντάξει, εγώ είμαι και σε μια ηλικία που μπορεί να πει κανείς ότι έρχονται τα δυσκολότερα, οι αποχωρισμοί από γονείς κτλ. Νεότεροι άνθρωποι. Εκεί πάλι, βρε Δημήτρη και Μίρκα, θέλω να σας ρωτήσω, μήπως η ταχύτητα παίζει πάρα πολύ ρόλο? Γιατί βλέπω κάτι 16-άρικα, κάτι 17-άρικα παιδιά που το αστείο τους, λέει, θα διασκεδάσουν και θα γελάσουν, μη έχοντας καμία έτσι κανένα βάσανο ιδιαίτερο πριν μπουν
στο στίβο του ζωής.
Δουλεύει μια χαρά το TikTok. Σε ένα λεπτό έχουν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, μια ατάκα, γελούν με αυτή. Αλλά αν πάει πάνω από ένα λεπτό, έχουν αλλάξει θέμα και πάνε στο επόμενο.
Ναι, έχει αλλάξει πολύ αφήγηση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Μίρκα, τι λες εσύ γι' αυτό?
Ναι, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά όλα αυτά έχουν μικρές παρενθέσεις και επαναλαμβανόμαστε. Τα είπαμε και πιο πριν. Μέσα σε αυτά που λέμε, που έλεγε ο Δημήτρης για την κοινωνία που λέει κάκια στην ταχύτητα, παρόλα αυτά το ερώτημα που έφερες από την αρχή, Ντέπη, και που είναι η αφορμή, η αιτία, μην κάνω λάθος γραμματικά γιατί συχαίνομαι, τα λάθη.
Ναι, θα σε αρπάξουμε.
Μην την πληγώνουμε την ελληνική
γλώσσα.
Θέλω να πω ότι μέσα σε όλα αυτά το ερώτημα είναι ο κόσμος θέλει. Δηλαδή, έτσι, με αυτή την...
Μα βέβαια, παιδιά, να σας πω κάτι, Μίρκα μου. Συγγνώμη, να πω κάτι. Με τους συμπέθερους, με τα τύρανα, γελάσαμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, πάρα
δηλαδή
πολύ.
Δηλαδή εγώ πώς να σου το πω, χάρηκα τόσο πολύ μια κωμωδία και είπα να ρε παιδί μου, και το περιμέναμε κάθε Παρασκευή πότε ήταν και γελούσαμε. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα τρομερό, αλλά ήταν τόσο ωραίο.
Συμφωνώ απόλυτα εγώ πάλι ως...
Εδώ λοιπόν μπαίνει το επόμενο ερώτημα, γιατί θα λειτουργήσουμε το μεικτό ρόλο του παλιού δημοσιογράφου, του γραφιά.
Μπράβο, Δημήτρη.
Ναι, δε, τώρα...
Ο οποίος ήταν δίπλα μου στο διπλανό γραφείο, έτσι να τα λέμε.
Λέει, θέλουμε, μπορούμε. Εγώ βάζω και ένα άλλο ζήτημα στη μέση, έξω από τα κανάλια και τις ευθύνες τους. Όλα εσείς στα θηρία, ρε Μίρκα, η δικιά σας η γενιά και άντε λίγο πιο η μετά. Από εκεί και εκεί είναι το χάος. Και μπαίνουμε και σε ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι πρακτικό για τα κανάλια ή για τις παραγωγές. Δηλαδή, μίλαγα προχθές με ένα φίλο παραγωγό και του λέω: ξέρω, θα ήθελα αυτόν. Ο οποίος έχει κάνει μια επιτυχιούλα, μάλλον μια επιτυχία πρόπερση, μια μικροεπιτυχία φέτος και ζητάει 25.000 το μήνα. Άρα εκείνη την ώρα, γιατί δεν είναι κανένα σπουδαίο ταλέντο, έτσι. Είναι ένα αναγνωρίσιμο και ένα.
Υπάρχουν πια αυτά τα χρήματα.
Ναι, φυσικά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, και αυτό το κάνει απαγορευτικό. Ζητάς μια λύση κάποιων νέων παιδιών τα οποία τα έχεις δει, τα έχεις τσεκάρει ότι είναι ταλαντούχα και προσπαθείς, γιατί και αυτά θα σε μάθουν τη νέα γραφή. Γιατί από τα νέα παιδιά θα ακολουθήσεις, δεν θα σε ακολουθήσουν αυτά απαραίτητα. Γιατί μπορεί να τους λες λόγια τα οποία μπορεί να σε κοιτάνε σαν ούφο, γιατί είναι μια νέα νεολογία, έτσι. Λοιπόν, και τα κανάλια μετά, αυτό σου λέω ένας φαύλος κύκλος, δεν τα δέχονται γιατί δεν είναι δοκιμασμένα, γιατί είναι κάτω από 500.000 followers, γιατί η σελίδα τους δεν έχει 4 προφίλ στο Facebook. Είναι όλο λάθος. Είναι όλο λάθος. Και εκείνη την ώρα απλώς κάνεις κάποιες μπαλωτιές και λες: α, έχω ξέρω μια τούρτα. Α, έχω ένα αυτό. Αλλά αυτό το συντονισμένο πράγμα, το να έχεις μια φόρμα η οποία θα ακολουθήσει όπως είχες κάνει εσύ. Είχες κάνει ηθογραφία, έτσι. Με όλα αυτά.
Καθαρά.
Και εγώ σε παρακολουθούσα τότε σαν δημοσιογράφος και με ένα φαν και μετά προσπαθούσα και ζήλευα. Δηλαδή κάποιος με είχε κατηγορήσει, γιατί και εγώ έπεσα στην ανάγκη του δράματος και της απουνόπερας με το Φυγά. Και με κατηγορούσε μετά ότι κάνεις χαρακτήρες, δεν κάνεις καταστάσεις. Και λέω: καταστάσεις, παιδιά, δεν λένε τίποτα αν δεν υπάρχει χαρακτήρα.
Μα έρχονται, βγαίνουν από
προφανώς.
Ναι, και αυτοί ήταν υπεύθυνοι καναλιών, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ορίζανε τη μυθοπλασία. Δηλαδή, εγώ θα ξέρω να βασίλειο και αυτό που ξέρω. Τα ίδια πράγματα πιστεύουμε και τρεις.
Όμως, να πω κάτι για να μην αδικούμε. Ότι, ωραία η τηλεόραση και κάνει αυτά που κάνει, αλλά παιδιά, έχουμε και το θέατρο. Το οποίο έρχεται κάπως να συμπληρώσει τα κακώς κείμενα της τηλεόρασης. Δηλαδή, να, το πριν, το τώρα, το πάντα, Μίρκα. Ξαφνικά
θα δούμε
στις οθόνες, στο Άλσος, μια επιθεώρηση. Δηλαδή, έλεος, έτσι, δεν υπάρχει, εντάξει,
και
η κωμωδία. Δεν υπάρχει ούτε επιθεώρηση.
Είναι πολύ ωραίο που και ο Σταμάτης εμπιστεύτηκε πολλούς συγγραφείς. Δεν έχει γράψει
ακριβώς.
Ναι.
Είναι και ο Θερίτης έχει γράψει, Μανίνα Τζουμπουλάκη, η Ραγκούση, ο Νάκης, ο καθένας, και ξέρεις τι ωραίο που είναι αυτό, όλο μαζί.
Προφανώς, για να το κάνει ο Σταμάτης, αυτό σκέρει καλύτερα από όλους.
Και κλείνουμε και το μάτι να παίξουμε 2 ή 3 νούμερα από παλιά, ακριβώς για να ενώσουμε το τότε με το τώρα.
Έτσι.
Εγώ με πάρα πολύ χαρά και συγκίνηση το κείμενο της Άννας Παναγιωτοπούλου και της Κριεζή.
Αχ, Μίρκα μου, κάντο μας λίγο.
Γνωστό κλασικό, το οικογένεια.
Ναι.
Το λατρεύω.
Θαύμα, βέβαια.
Και το ενώνει με όλα αυτά και είχαμε αποφασίσει, άκουγα και τα παιδιά που γράφανε, ξαναλέω, δεν γράφω.
Καλά, όμως ακούς.
Όχι, Μαρκάκια, μου τρελαίνομαι που λέει, γράφω. Δεν γράφω, τι να κάνω. Παίζω, προσπαθώ. Έχουμε ξεπεράσει ακριβώς με το σκοπτικό ή το σατυρικό, τη σατυρική ματιά της επιθεώρησης, το να μην έχουμε πρόβλημα να λέμε, γιατί υπάρχουν νούμερα που σατιρίζουν πολύ έντονα ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορεί να μιλήσουμε, ότι δεν μπορούμε να πούμε μαύρος, άσπρος, κόκκινος, κίτρινος, χοντρός, κοντός, και ότι γίνεται κάτι τρομερό. Υπάρχουν αρκετά νούμερα που το διούν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα γκολ. Εκεί θα γυρνάμε πάντα. Θα γυρνάμε πάντα στα καλά χρόνια της επιθεώρησης.
Αποφλειωμένο πράγμα.
Μίλησέ μας, Μίρκα, λίγο για το έργο. Πες μας έτσι μερικά νούμερα, τι υπάρχει, πότε ξεκινάει, ποιοι παίζετε.
Ξεκινήσατε.
Όχι ακόμα. Μίρκα.
Παρακαλώ.
Ξεκινήσατε.
Ξεκινήσατε.
Ναι,
λέω παιδί μου, ξεκινήσατε. Να μας πεις λίγο ποιοι.
Ξεκινάμε στις 14. Δεν θα ήμουν εδώ. Δεν θα ζω κανένα τη χάρη.
Σωστό και αυτό.
Και όσο μεγαλώνω.
Όχι, ο Δημήτρης με ξάφνιασε.
Ναι. Το ξέρετε κι εσείς, παιδιά, γινόμαστε από εγωισμό. Συμβαίνει αυτό, να θες να είσαι καλύτερος και καλύτερος. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Γιατί τα βάζεις
πάρα πολύ καλό, και... πάρα πολύ καλό.
Καλό είναι.
Είναι πάρα πολύ καλό, βέβαια. Εμένα μ' αρέσει να σε βλέπω.
Όπου τελικά πότε ανεβαίνετε εσείς 15, ανεβαίνετε.
Ελπίζουμε λοιπόν στις 14, ελπίζουμε.
Λόγω εκλογών δεν ανεβήκατε τώρα. Γιατί είσαστε έτοιμοι, ξέρω ότι είσαστε έτοιμοι καιρό. Δεν ανεβήκατε αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω εκλογών.
Όχι, όχι, όχι. Από την αρχή είχαμε πει 14.
Ωραία, για πες μας λίγο ποιοι είναι, ποιοι παίζουν.
Κόσμος πολύ, σας είπα για τους συγγραφείς. Εκτός από το Φασουλή, τον Αφερίδη, είναι η Ματίνα Νικολάου, η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η Ματσούκα, ο υπέροχος Λευτέρης Ελευθερίου, ο Λουδάρος, ο Δημήτρης Βοτόπουλος. Είναι ωραίος κόσμος, ωραίος και εμφανισιακά.
Κόσμος και δουνιάς, λέω, ε.
Πιστέψτε με ότι εμένα να... που αρχίζουν οι όμορφοι και οι όμορφες να ζητάνε συγγνώμη που είναι όμορφοι και όμορφες. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Ναι, ή αν λες σε κάποιο κορίτσι, μα τι όμορφο είσαι, λες, ναι, αλλά πώς τα είπα. Λέω, μου δίνεις εμένα το άλλο. Ναι, ναι, εδώ έχουμε πολύ ωραίο κόσμο και που τα λέει και που υπάρχει και ελπίζουμε στην προσέλευση. Την αθρώα, γιατί αυτό είναι ένα χάος, είναι η πλατεία Συντάγματος.
Ναι, βέβαια, όντως. Αλλά...
Τώρα έτσι όπως το είπες για τα όμορφα κορίτσια, μου θυμίσες κάτι του Λιβαδά που έλεγε, πώς το λέει, 12 υπέροχα κορίτσια, 11 υπέροχα κοστούμια.
Το θυμήθηκε.
Λοιπόν, εγώ λέω, πολύ ωραίο Δημήτρη, εγώ λέω Μίρκα και, Μίρκα και Κάκια, θυμηθείτε κάτι κοινό έτσι δικό σας να πούμε. Κωμωδία, η κωμωδία λείπει από τη τηλεόραση, αλλά την κάνουμε στο ραδιόφωνο. Να γελάσουμε λίγο.
Που λέει Κάκια, ναι. Εγώ γέλαγα πολύ με την Κάκια. Γιατί είχε πρόβλημα, έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει και θα γράψω. Κάνε μου τη χάρη αγάπη μου.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε γράψει, βεβαίως ήταν διασκευή, αλλά το μετέφερε με έναν υπέροχο τρόπο. Κάτι.
Και μετά μου το αλλάζανε όμως από το κανάλι που λέει ο Δημήτρης, αυτοί που ξέρουν καλύτερα πώς πρέπει να γράφουμε
και τι
πρέπει να λέμε στον κόσμο, και έβγαινε λίγο συγκεκριμένο, για να είμαστε ειλικρινοί.
Εμένα ξέρεις τι αίσθηση μου την
πάρα
πάντα.
Πάρα πολύ καλή ηθοποιή και το στηρίξατε, αλλιώς δεν... Για πες Δημήτρη.
Ότι πάντα όταν την έβλεπα δεν είχα ξεκινήσει ακόμα το 97-98 να έχω μπει στα χοντρά της δουλειάς αυτής.
Ναι.
Είχα την αίσθηση πάντα ότι ήταν σαν να έγραφες με αυτές τις παλιές πένες με το φτερό. Λέω κάπως έτσι να γράφει αυτή η γυναίκα.
Αχ, τι ωραίο αυτό που είπες.
Ότι δεν ήταν στυλόγραφο, μηχανή, τίποτα. Ότι έγραφες έτσι απαλά, κοίταγες από το παράθυρο, σε έκανα πάντα εικόνα. Και επειδή είχα και μία τρέλα με το Βέγκο και οτιδήποτε έκανες με φωνάσει,
έλεγα
πώς έβγαλες αυτή τη γλύκα. Και ουσιαστικά για μένα αποκατέστησες αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν ένα τρεχαλιτό και μία μπαλαφάρα, ήταν ένα τεράστιο.
Όχι, κεφάλι, έτσι.
Δηλαδή αυτό που έβλεπα ήταν που σου γλύκανε η ψυχή. Πες μου ποια σειρά αυτή τη στιγμή, ακόμα και από τις δικές μας που κάναμε και εγώ και η Μυρίκα κτλ. Λες, αχ, μου γλύκανε την ψυχή. Ήτανε στιγμές που το έχεις ανάγκη. Αλλά η εντολή από πάνω ήτανε δράση, γρήγορο. Φέρτε, κάντε, μπαλαφάρα.
Δημήτρη, θα πω ότι σε αυτό, πέραν της Κάκιας που είχε την πρώτη συμβολή, τι ηθοποιούς είχε την πλάτη.
Αυτό.
Ας το
Βέγκο. Πάρε τώρα την Μπεμπεδέλη, πάρε την Χατζιαργύρη.
Μπέζο στα νιάτα.
Πάρε. Πες κάτι εσύ.
Ο Σπύρος και εγώ. Ο
Χέρτη, τον Τιβαλάκου, την Χατζιαργύρη.
Δηλαδή τι να πούμε τώρα.
Το Χρήστο τον Πύρο. Τι να λέμε τώρα. Άνθρωποι που είχαν περάσει από το θέατρο και είχαν γράψει χιλιόμετρα μέσα εκεί, ας πούμε. Τώρα τι να λέμε.
Τώρα είπε μια φράση Κάκια, επίτρεψέ μου, που είπες έχουν περάσει από το θέατρο. Είχαμε πάντα τον καημό και οι παλιότεροι, και οι τωρινοί και οι αυριανοί, πιστεύω, γιατί είναι η βάση το θέατρο. Είναι.
Βεβαίως.
Για να μην είμαστε άδικοι, υπάρχει γενιά ηθοποιών πάρα πολύ γεροί. Είναι καταπληκτικοί είναι οι άνθρωποι.
Καρδιά μου, το ίδιο σου είπα προηγουμένως. Δεν τα εμπιστεύω τα κανάλια. Το κανάλι, άμα αυτό, ο καλός ηθοποιός έχει 300 θεατές και έχει 300 followers, δεν έχει καμία τύχη.
Μπράβο, ναι, Δημήτρη.
Αλλά έτσι, αυτό, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά αυτή είναι η βάση, παιδιά.
Είναι μια άλλου είδους κουβέντα. Δεν είναι αυτό
μόλις
που λέμε
ανοίξει
σήμερα.
Ένα μικρό, μια μικρή, μόλις ανοίξει το παράθυρο και μπουν ή λίγο ψηλό ανοίξει η πόρτα, αμέσως γίνονται γνωστοί. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει.
Βεβαίως, γιατί η τηλεόραση την έχει αυτή τη δύναμη.
Ναι.
Να κάνει γνωστούς τους ανθρώπους που δεν ξέραμε καθόλου. Πείτε,
δεν
θυμηθείτε.
Είναι, πολύ ωραίο αυτό.
Είναι εξαιρετικό. Θυμηθείτε τις Άγριες Μέλισσες. Πόσους ξέραμε από τους τοπίους που έπαιζαν εκεί?
Νομίζω
λίγους. Νομίζω. Κι όμως, με το πέρασμα των ετών, 3 χρόνια πόσα κράτησε αυτή η σειρά, όλοι αυτοί είναι πρωταγωνιστές σήμερα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι η δύναμη της τηλεόρασης είναι τεράστια. Δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα μιλάμε εδώ
εγώ
για ένα
χαίρομαι,
είδος...
Εγώ χαίρομαι, Τέπη, τώρα για τη δύναμη της ΕΡΤ. Γιατί η ΕΡΤ ξαφνικά έκανε πρωταθλητισμό. Δηλαδή, συγκρίνοντας αυτά που έκανε η ΕΡΤ και στο ΕΡΤΛΙΚΣ και στην ροή της, ας πούμε, ακόμα και στην ΕΡΤ 2 που κάνει ψηφιοποίηση παλιών εκπομπών. Νομίζω ότι έχει φύγει μπροστά από όλα τα υπόλοιπα κανάλια τρέχοντας. Έτσι. Τρέχοντας όμως.
Και έχει κάνει και μια παράξενη σύνθεση ανώμιων πραγμάτων που όμως μεταξύ τους συνδέονται με έναν τρόπο. Δηλαδή φέτος έχει ξέρω την Γκάλας. Λες τι ωραίο.
Έτσι.
Έχει την έρημη χώρα.
Παιδί μου, είναι καταπληκτικά αυτά που γίνονται. Δηλαδή κάθομαι και βλέπω, ας πούμε, εκπομπές που δεν είχα προλάβει τότε να δω λόγω δουλειάς στην ΕΡΤ 2 που επαναλαμβάνει και είναι καταπληκτικές. Είναι σαν να συμβαίνει τώρα κάτι που είχε κινηματογραφηθεί πριν από 20 χρόνια. Και ευτυχώς η ΕΡΤ πήρε μπρος και επιτέλους... Έλεγε παλιά, θυμάμαι, Δημήτρη, ο Τζόνσο Καλημέρης, ότι η ΕΡΤ είναι ένας γίγαντας.
Με γυάλινα πόδια.
Θα μας αφανίσει όλους.
Ναι, ναι, άμα ξυπνήσει, ακριβώς το θυμάμαι και εγώ.
Αλλά
κοίταξε, έχουν πάρει και κουράγιο, γιατί το πιστεύω αυτό, ότι οι σχέσεις, οι αγορές και η τηλεόραση αυτορυθμίζεται, που λένε. Ότι από το Netflix πήρανε πολλά πάνω τους. Δηλαδή, όταν είδανε τόση αποδοχή, όταν έχει 17 εκατομμύρια επισκέπτες. Αυτό λες, όπα, κάτι καλό κάνω. Σου δίνει το άλοθη σαν διεύθυνση στο πάνω-πάνω, γιατί είσαι δημόσιο όργανο, δημόσιος θεσμός, δεν μπορείς να μην ελέγχεσαι, ότι εγώ, παιδιά, έχω να επιδείξω έργο, άρα αυτό τους δίνει τα χέρια. Αλλά κάνει τολμηρά πράγματα που τα κανάλια, έχοντας προϋπολογισμούς σοβαρούς και έχοντας και μια άλλη πρόσβαση στη διαφήμιση, όσον τα είχαν κάνει και αυτοί.
Λοιπόν, εγώ θα σας επαναφέρω στην τάξη, γιατί συμφωνώ σε...
Είναι σαν την έχουμε φιλοξενούμενη.
Συμφωνώ σε όσα λέτε. Δεν με πειράζει με αυτό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω τόσες ωραίες απόψεις και να έχω τόσους υπέροχους ανθρώπους. Αλλά θα παρακαλέσω τον Ιχολύπτη μου να βάλει έτσι μια γεφυρούλα, έτσι μια χαρά, ένα... Δύο ξένοι. Ναι, γιατί όχι. Έτσι λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στο να παίζουν τα ραδιόφωνα, είμαι η Ντέπη Γκολεμά.
Τι ωραία σειρά αυτή, τι ωραία σειρά.
Τραγούδι.
Οι δύο ξένοι, τι γέλιο είχα κάνει.
Ναι, τι γέλιο, όντως. Και μου δίνετε τώρα η αφορμή με αυτό που άκουσα, Μίρκα και Κάκια και Δημήτρη, να ρωτήσω τον Δημήτρη που έχουμε εδώ δίπλα, αυτή η σειρά κάπως πήγε λοξά, έκανε κάτι δρομολογία.
Ποια, οι
ξένοι.
Πολλά.
Κοίταξε, για ακούστε κι εσείς, ίσως δεν το ξέρετε.
Σε πέντε γραμμές, γιατί άμα με δεις σε ένα μικρόφωνο.
Σε πέντε.
Μπορώ να τελειώσω
μετά
τις κανονικές εκλογές. Ναι. Λοιπόν, σε 4 χρόνια.
Μια χαρά είναι. Ωραία. Θα περάσουμε καλά, λέγε.
Εγώ με τη δουλειά δεν είχα καμία σχέση. Δημοσιογράφος ήμουνα, έγραφα τα παρατηλεοπτικά, τέλος πάντων. Βρεθήκαμε τον Αλέξανδρο, μου να το δοκιμάσουμε. Εγώ ήμουν τη συλλογική ότι δεν το ήξερα και ίσως να κέρδιζα και λίγο χρόνο. Είχαμε καθίσει απέναντι στον άλλο και επί ένα μήνα φτιάχναμε ιστορίες ανθρώπων που δεν υπήρχαν όλων αυτών. Και κάποια φάση έχουμε δώσει ένα τίτλο, ούτε καν το θυμάμαι. Και ανεβαίνουμε στον Τζόνι έχοντας τα πρώτα δύο επεισόδια χωρίς να έχουμε καταλήξει. Το βλέπει τον τίτλο, ειλικρινά, και να με χτυπάτε κάτω, δεν το θυμάμαι. Και ανοίγει πίσω το ραδιόφωνο και λέει κάτι θα μου έρθει. Και ανοίγει το ραδιόφωνο και είναι ένα τραγούδι του Πάριου. Και θα είμαστε δύο ξένοι και λέει έτσι θα βγει.
Έλα.
Και βγαίνει, και βγαίνει το σύριαλ έτσι. Ξεκινάμε πρώτο cast. Πρώτο cast είναι Κούρκουλα. Ο Βαλτινός και τον καιρό ανέβαζε, νομίζω βιολιστή, όχι, νομίζω βιολιστή ανέβαζε, είχε μπλέξει, δεν μπορούσε. Και η Κούρκουλα είχε πει επιλέξει ότι εγώ δεν θέλω να συνδέσω το όνομά μου με μια τέτοια αποτυχία. Βρήκαμε σαν τελευταία στιγμή τέλος πάντων τον Νίκο,
εντάξει, το
που ήταν τότε στην Παλήρια. Και μένουμε 3-4 μέρες πριν ξεκινήσουν γυρίσματα χωρίς τη Μαρίνα.
Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν, καλά, ο Αλέξανδρος τον έπαιρναν έτσι τα σύννεφα, τα μαύρα, να το κατέβαινε τραμπολίνο, πάτωμα, τα βάνη. Σε μία από τις προσγειώσεις βλέπει μία, μου λέει, αυτή μου λέει τι βλέπεις, λέω καλή, ήταν μια κοκκινομάλα. Τη φωνάζουμε, δεν της λέμε τι είναι τι, της λέμε θα είναι, ξέρω εγώ, μια ξανθιά. Βάζει τα κλάματα, εγώ θα είμαι ξανθιά, θα φτηνιάρω, αυτό το τέλος πάντων, λέει δώστε μου 2-3 ώρες και να σας απαντήσω. Μετά από 3 ώρες όντως χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει μέσα σαν να είναι μουσουλμάνα, με ένα μαντίλι γύρω από το λαιμό, το βγάζει και έχει βάψει τα μαλλιά της ξανθά.
Γεια σου, Ελίνα.
Και λέει, τι είναι αυτός ο ρόλος, και της λέμε, ο πρωταγωνιστικός και μένει γκά. Η ρόλη ήταν ανάποδα. Ήτανε η να κάνει η συγχωρεμένη Ντίνα την Φλόρα και την Ντίνα την κάνει η Νόνικα.
Χρυσούλα, διαβάτη.
Όχι, η Νόνικα.
Η
Χρυσούλα δεν υπήρχε και με το φόβο μην στέλναμε την Τίνο οπωσδήποτε, αλλά για να μην θυμίζει το Δίσεξα Μαρτίν, κάναμε κίνηση στις τράπεζες. Και στο τέλος λειτουργήσαν γιατί έπρεπε να λειτουργήσει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι κάθε δουλειά έχει το μπροστάτη του, το αστέρι του και τη μοίρα του. Έχουμε δει πολλές ώρες δουλειές να χάνονται.
Να διακόψω αυτή τη γλυκιά θύμηση που θα μας βγάλει μέχρι τις 5 και η εκπομπή μου τελειώνει στις 2, έχω να σας πω, έτσι. Και να κάνω μία ακόμα ερώτηση, σας παρακαλώ πολύ.
Να τελειώσει ο Δημήτρης όμως, πώς έφτασε.
Α, να τελειώσει, να τελειώσει, πώς απορρίφθηκε.
Λίγο, λίγο να τελειώσει.
Συγγνώμη, συγγνώμη, κάκια μου, συγγνώμη.
Ξέρετε ένα πράγμα, ότι από εκείνο το καιρό, η Κάκη το ξέρει σίγουρα, τα κανάλια έχουν υιοθετήσει μια φοβερή πρακτική. Τους στέλνει στα σίριαλ. Έχουν υποχρεώσεις προς παραγωγούς, έχουν τα δικά τους γούστα, έχουν τις δικές τους συνεννοήσεις, έχουν τι θέλεις. Δεν σου απαντάνε ποτέ όχι. Το παίρνει κάποιο κανάλι το οποίο θέλει πάρα πολύ να το πάρει και λέει, μετά έρχεται ο πρόεδρος του καναλιού και λέει, δεν το πήρες αυτό, το έχεις στα χέρια σου. Εμείς δεν του είπαμε ποτέ όχι, αυτός πήγε. Οπότε σου μεταφέρουν την ευθύνη. Η Τούρτα λοιπόν κάποια στιγμή, αυτό το είχα πει μια μέρα στην Τέπη, είχε πάει σε ένα κανάλι το οποίο είχε απορριφθεί, μεγάλο κανάλι από τους leader, είχε απορριφθεί σαν γκέι.
Σαν τι?
Σαν γκέι κείμενο, γκέι αντίληψη, γκέι ουσία.
Και
την ίδια χρονιά βγάζουν στο ψηφιακό τους τις αίρες του Γιώργου.
Μάλιστα.
Άρα καταλάβαμε και ποιο κανάλι είναι.
Ναι, μόνο, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αλλά αυτό εγώ σου λέω, βάζω μια πολύ μεγάλη ευθύνη και ας γίνομαι κακός. Δεν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να κάνω δημόσιες σχέσεις. Το λέω και το ξαναλέω. Ας γίνω κακός, αντιπαθής, στραβός, χολερός. Τα κανάλια αυτή τη στιγμή πάσχουν από τρία πράγματα: γνώση, όραμα και πραγματικά στελέχη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Λοιπόν, να κάνω αυτή την ερώτηση που θέλω, γιατί η ώρα μας στενεύει. Γιατί απλωνόμαστε πολύ και...
Γύρω-γύρω.
Ντέβι, μου θυμίζει δασκάλα που έχει μια πολύ άτακτη τάξη αυτή την ώρα. Άτακτη τάξη όμως.
Ναι, ναι, είστε πολύ άτακτα παιδιά.
Μη που πετάς λοιπόν. Αίτες.
Λοιπόν, τι θέλω να πω. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα φοβερό δίδυμο που είναι ο Ράπας Παπαθανασίου, έτσι. Και σε αυτόν ακουμπάμε σχεδόν όλοι μας και περιμένουμε με πολύ χαρά να δούμε αυτό το Δελαφράγκα, πώς το λένε,
ναι, στον Αλφα.
Στον Αλφα, έτσι. Όπου Μίρκα...
Όχι, είναι η Τζέλα Δελαφράγκα.
Η Τζέλα, η Τζέλα.
Αλλά εγώ απλώς κάνω ένα πέρασμα. Α. Δεν παίζω καν.
Α, αλλά περνάει η φίγου...
Δεν ξέρω τίποτα. Μια στιγμή μου το είπε ο Θανάσης και ο Μιχάλης, Μου λέει, ξέρεις αυτό, για να νιώσω καλύτερα όσο θα ήταν το όνομα του ρόλου.
Περνάει δηλαδή η φιγούρα σου.
Είναι αστείο στο κάκια.
Ναι, περνάει, είναι όντως. Δεν ξέρω αν αστείο μόνο. Τέλος πάντων, περνάει η φιγούρα σου στο σερίαλ.
Δηλαδή. Η φιγούρα προς το τέλος. Και, όλο μαζί λες.
Έχουμε λοιπόν,
πολύ ωραία
ναι,
δουλειά,
αυτό που θέλω να πω, Μίρκα μου, είναι ότι έχουμε αυτό το φοβερό δίδυμο, έτσι. Δεν έχουμε όμως και πάρα πολλούς ανθρώπους, και συγγνώμη Δημήτρη, γιατί που να κάθονται να γράψουν κωμωδία. Είναι πολύ δύσκολη η κωμωδία, Κάκια, Μίρκα. Γιατί δεν έχουμε.
Εγώ δεν έγραφα ποτέ κωμωδία, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έκανα ηθογραφία, δηλαδή δεν κυνηγούσα την ατάκα. Δεν ήξερα να ρίχνω μέσα τα. Δεν ξέρω αυτή την τεχνική καθόλου. Γιατί είναι τεχνική ολόκληρη αυτή, να μπορείς να ρίχνεις τη σωστή ατάκα, ας πούμε, και να είσαι ευθύβολος. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ έγραφα ηθογραφία, δηλαδή έγραφα καθημερινές ιστορίες από ανθρώπους που έβλεπα τριγύρω μου. Και μετά τα μετέφερα στις ιστορίες μου, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω, ξέρω.
Εσύ, Μίρκα, τι λες που είσαι του κωμικού στην τηλεόραση? Έχουμε λιγότερους συγγραφείς πια, σεναριογράφους?
Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι λιγότερο. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι.
Οπότε γιατί είμαστε κολλημένοι στο ρέπα, Παπαθανασίου?
Ναι, όχι, και εκείνοι βγήκαν κάποια στιγμή μετά από κάποιους άλλους.
Ναι.
Και πατήσανε τα παιδιά πολύ έξυπνα, όπως και ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος το κάνανε, αλλά με το δικό τους τρόπο.
Καλά, αυτοί οι δυο απογειώθηκαν, άσε δε, δηλαδή.
Από
κάθε μεριά.
Θα μπορούσαμε να είχαμε και γυναίκες.
Στην τούρτα της μαμάς, θυμάμαι ένα βράδυ που ήμουν πάρα πολύ άσχημα. Άνοιξα συμπτωματικά τηλεόραση και είδα τον Κακλέα στην τούρτα της μαμάς να προσπαθεί να συνεννοηθεί στα αγγλικά με κάποια Αγγλέζα και ξαφνικά έβαλα τα γέλια, παιδιά, και είπα, αχ, τρελάθηκα, πήρα το γιο μου, του είπα, φέρε το ψυχίατρο, δεν είμαι καλά, γελάω με την τηλεόραση. Τώρα μη λέμε, αυτά είναι μαεστρίες. Αυτά είναι μαεστρίες, δεν είναι, είναι μαέστροι άνθρωποι, τι να λέμε τώρα, άστο.
Υπάρχουν πολλοί που γράφουνε. Δεν βγάζω ούτε, δεν κάνω το σεμνό, και εμείς ξέραμε, γιατί και αποκτήσαμε την τεχνική, και ο καθένας από μόνος του μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, η τηλεόραση πρέπει να είναι λίγο σαν την ελιά, να δίνει χρόνο παραχρόνο, να σε αφήνει να αναπνέεις. Όταν κυνηγάς το μεροκάματο, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι φαντάζεται για μας ότι βγάζουμε εκατομμύρια, έτσι,
ναι,
πρέπει
καλά,
να ζεις. Αν κάνεις και το λάθος να πληρώνεις εφορία, τότε δεν τα βγάζεις πέρα. Είσαι σαν ένας μεσαία επιδοτούμενος καν.
Εμένα λοιπόν, θα μου πεις.
Πάμε λοιπόν την επόμενη μέρα. Πρέπει να τους αφήσουν, να τους επιδοτούν τουλάχιστον αυτό το μέρος της ανάπτυξης, να μπορούν να γράφουν με την ησυχία τους, γιατί το δράμα έχει μία γραμμή. Η κωμωδία δεν έχει.
Ναι.
Η κωμωδία πρέπει να ξεκούρα στο μυαλό. Δηλαδή, εγώ έχω τη σχιζοφρένεια σαν δημοσιογράφος να ξυπνάω το πρωί και να βλέπω ειδήσεις και ξεκινάω με μαύρη οθόνη. Γιατί είναι μαύρα τα μάτια μου εκείνη την ώρα.
Βέβαια.
Και κυνηγάς και την καθημερινότητά σου και τα προβλήματά σου και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και από την παλιά γενιά που πρέπει να τους εμπιστευτούν, αλλά προς μας θεωρούν παλιακούς και ακριβούς, κυρίως αυτό. Το δεύτερο, να δώσουν.
Κυρίως ακριβούς, το παλιακούς δεν τους μοιάζει.
Ναι, συμφωνώ. Να πάνε τη δεύτερη γενιά που έρχεται από εμάς και να είμαστε από δίπλα τους, όχι σαν μέντορες, αλλά σαν σύμβουλοι, γιατί κάτι καταφέραμε μετά από 600 επεισόδια.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη, δεν είναι μόνο αυτό.
Μισό λεπτό.
Είναι ότι δεν ξέρουν τα ελληνικά καλά. Δηλαδή, ξέρουν τις τρέχουσες εκφράσεις. Μου πάει, σου πάει, το που δεν ξέρω τι λένε. Αλλά όταν καλούνται να κάνουν μια εκπομπή, όπως συμβαίνει τώρα, σειρές ας πούμε εποχής, δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα εκείνης της εποχής. Δηλαδή δεν μπορεί μια αγρότησα το 50 να λέει «άσε το πιάσα, το έχω». Δεν υπήρχαν αυτές οι εκφράσεις
τότε. Σωστό. Θέλω να ρωτήσω κάτι τη Μίρκα, παιδιά, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής και λυπάμαι γι' αυτό. Μίρκα μου, είναι δύσκολο να παίζεις κωμωδία?
Για εκείνην όχι, για άλλους ναι.
Έλεγε ο Μπέζος,
καλό,
ο υπέροχος, ο αγαπημένος, ο λατρεμένος Κάκια, και σε όλους το λέω.
Ποιος.
Κάνοντας χιούμορ,
ναι.
Δήμητρα Παπαδοπούλου,
ναι.
Μόλις είχε πρωτοκίτσει, έλεγε Δήμητρα, σ' αρέσει το θέατρο? Έλεγε ναι, για δεν πάει να μάθεις. ναι, γιατί λέγαμε τέρα το ένα στον άλλον. Αυτό διακομωδημένο είναι όλο. Είναι δύσκολο έτσι. Το θέατρο. Είναι δύσκολες οι λέξεις να μπουν, όχι η κωμωδία μόνο. Ναι. Η κωμωδία είναι μέσα, είναι το ίδιο νόμισμα και η κωμωδία, το θέατρο, το θέαμα, η τηλεόραση, το ίδιο νόμισμα με δύο όψεις, αλλά το ίδιο νόμισμα.
Μίρκα, σε ευχαριστώ.
Η κεφαλή του νομίσματος έχει σημασία.
Αρχίζω και λέω ευχαριστώ.
Ακριβώς.
Μέρκα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που...
Σας αγαπάω πολύ και τις δύο, το ξέρετε.
Που διακόψες αυτό που είχες.
Και στα παιδιά, ευχαριστώ που μας έδωσες αυτή την ευκαιρία να μιλάμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ναι. Φιλιά Μίρκα, φιλιά Δημήτρη.
Που κάνατε την εκπομπή μου τόσο ευχάριστη.
Δεν θα βγάλεις κανένα συμπέρασμα. Καλά την έκανε την εκπομπή.
Όχι.
Αλλά δεν νομίζω ότι θα καταλήξει και θα πεις είναι έτσι ή είναι αλλιώς.
Όχι, όχι, δεν ήθελα
όχι,
συμπέρασμα.
Το λέω.
Ναι, καλά κάνεις. Εμείς θα σε δούμε και θα σε απολαύσουμε στο πριν πάντα, πριν τώρα και πάντα.
Τότε τώρα πάντα.
Τότε τώρα πάντα, που τότε, το περιμένουμε πώς και πώς από τις 14 του
μήνα. Μερικά θα είναι και ο Κραουνάκης εκεί.
Ο Κραουνάκης συμπροταγωνιστή. Αλλά νόμιζα το ξέρει, δεν έφεραν. Ο Κραουνάκης είναι πρωταγωνιστή.
Λοιπόν, να χαιρετήσω την Κάκια.
Δημήτρη, Ντέπη, όλοι μαζί θα πάμε. Έτσι, όπως είμαι,
θα τα βρούμε και θα πάμε.
Λοιπόν, πώς θα φύγετε, όχι πώς θα
φύγετε. Μεταξύ.
Από τείχο που λένε. Λοιπόν,
εννοώ να σας αρέσει.
Θα μας αρέσει, μωρέ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σε ευχαριστώ, Κάκια, σε ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, παιδιά.
Δημήτρη, δεν ξέρω αν έβγαλες κάποιο συμπέρασμα. Περάσαμε ωραία.
Μεγάλη χρόνια. Α, ναι, πάντα περάσαμε ωραία. Δύο είναι
να ευχαριστήσουμε και εσάς και ό,τι προλάβουμε από τραγούδι. Να πάτε να ψηφίσετε αύριο και ραντεβού το άλλο Σάββατο.
Απ' τα μαλάκια σου κρατιέμαι στη ζωή. Πριγκίπισσα μου εσύ, Μαρία και Ελένη. Στις μαύρες μπουκλές σου γερά έχει πιαστεί η μοίρα που ζητάει ψυχή ήσυχα να ανασένει.
Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου. Γράφει η μουσική. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Που τη χαρά ανασταίνει.
Χεράκι σου κρέμιε μέσα παιδί. Πάτω στο βήμα σου και εκείνο με πηγαίνει. Σε παραλίες που δεν έχω ξαναδεί και σαν υπτάμενο χαλί στους ουρανούς με φέρνει.
Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική.